Suntem astăzi în ultimul capitol al cărții Leviticul. O carte deosebit de frumoasă în felul ei, o carte care ne ajută și ne învață parcă mai mult ca oricând în tonul din această seară să lăudăm pe Dumnezeu și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne-a dăruit prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și când ne uităm la Cartea Leviticul și la toate specificațiile și la toate precizările și la toate pretențiile pe care le-a avut Dumnezeu, nu se poate să nu ne bucurăm când ne gândim că a fi astăzi copilul lui Dumnezeu pare să fie mult mai simplu, mult mai ușor, mult mai ieftin, dar nu înseamnă că ar trebui să fie și mult mai fără inimă. Ne uităm în această seară la acest text care ne vorbește despre ultimul capitol, ultimele instrucțiuni pe care Dumnezeu le are, despre ultimele pretenții pe care le are Dumnezeu în această carte și sigur că s-a vorbit despre jertfe și s-a vorbit despre sărbători și s-a vorbit despre atâtea lucruri. Singur lucru despre care nu s-a vorbit și despre care nu-i așa, când e vorba de evrei, trebuia să se vorbească, este problema materială, este problema dărniciei, este problema dăruirii, este problema lucrurilor materiale, este problema pe care, sigur, e important să o gândim și să o judecăm și o vom face în câteva minute foarte pe scurt în această seară. Sfințenia promisiunilor este ultimul capitol, pentru că în acest capitol este vorba despre lucruri promise lui Dumnezeu și Dumnezeu subliniază, dacă ați urmărit în textul acesta, că orice lucru care este promis lui nu mai poate fi răscumpărat, nu mai poate fi luat înapoi, pentru că, spune versetul 28, va fi un lucru prea sfânt pentru Domnul. E interesant modul în care se apropie de încheiere această carte, care ne atrage atenția asupra faptului că atunci când evreul făcea o juruință, făcea o promisiune lui Dumnezeu, promitea să dăruiască ceva lui Dumnezeu și dăruia ceva lui Dumnezeu, acel lucru, acel obiect sau acea promisiune trebuia să fie ținută cu absolută strictețe. Dacă ne uităm pe parcursul capitolului 27, descoperim ideea aceasta de dăruire, care este prezentată sub două motivații. Textul ne prezintă două feluri de dăruiri după motivația care se află în spatele acestei dăruiri. Mai întâi este dăruirea promisă benevol, de la versetul 1 și până la versetul 29, ni se vorbește despre o dăruire, despre o dărnicie, care este promisă, este inițiată de evreu, de omul care, poate cum am învățat în această seară, vrea să-i fie recunoscător lui Dumnezeu pentru ceva. Și atunci vine înaintea Domnului cu o juruință, cu o promisiune, cu ceva ce vrea să-i dăruiască lui Dumnezeu. Sau poate că, și avem de foarte multe ori în Vechiul Testament, ideea unui, nu știu dacă e bine să zic, târg, unui fel de înțelegeri. De fapt, aduceți-vă aminte de Iacov, când este singur în Geneza, capitolul 28, și când visează acea scară și toate acele lucruri și își dă seama că este în prezența lui Dumnezeu, așa, parcă face un fel de târg cu Domnul. Dacă tu mă ajuți și îmi dai sănătate și prosperitate, unde mă duc, din tot ceea ce câștig și din tot ceea ce am, din tot ceea ce voi avea, îți voi da a 10-a parte. Și se pare că era un lucru pe care evreii îl făceau, nu? Avem, de exemplu, în Cartea Judecători, și vom vedea când ajungem acolo, e unul dintre cele mai ciudate jurăminte făcute, Iefta, merge la război și faci o juruință Domnului. Doamne, dacă mă ajuți și dacă ies biruitor, Primul lucru care iese pe poarta cetății, ți-l aduc ardere de tot. Singura lui problemă a fost că pe poarta cetății n-a fost prima dată un lucru, ci a fost o ființă și era tocmai fiica lui. Problemă mare. Și pe parcursul vremurilor a fost o problemă cu aceste jurăminte. Ei bine, aceste jurăminte sau aceste promisiuni, sigur că erau foarte importante, erau privite cu foarte multă seriozitate de Dumnezeu. În ultimele versete, de la versetul 30 la versetul 34, ne este prezentată dărnicia sau dăruirea poruncită. Aici sunt lucruri pe care nu le inițiază evreul sau omul. Aici nu este vorba de faptul că eu am câștigat ceva sau Dumnezeu m-a ajutat într-un anumit lucru și vreau să dăruiesc ceva lui Dumnezeu în semn de mulțumire. Aici este clar, este vorba de o dărnicie, de o dăruire care este poruncită de Dumnezeu. Dacă vreți, este un fel de taxă, este un fel de impozit pe care Dumnezeu îl cere și care este necesar și despre care vom mai vorbi. Pentru că unul dintre lucrurile pe care Dumnezeu le impută poporului Israel la încheierea Vechiului Testament, știți care este? Zice Domnul, mă furați. Mă furați? Mă furați pe față. Și poporul zice, Doamne, cum te furăm noi? Și Dumnezeu răspunde, puneți-mă la încercare. Aduceți la casa visteriei ce? Zeciuielile, lucrurile care erau obligatorii, care erau ca un fel de poruncă. Dacă ne uităm mai întâi la dăruirea promisă benevol, aș vrea să observăm câteva lucruri. Mai întâi, aș vrea să observăm posibilitățile. Foarte interesant este că evreul care aducea, și nu este atât de clar în capitolul 27 cât este în istoria poporului evreu, evreul putea să aibă două feluri de promisiuni, două feluri de juruință când era vorba de a dărui. Era vorba de o chestiune periodică și de o chestiune permanentă. De exemplu, putea un evreu să zică, eu vreau să dăruiesc Domnului producția de pe pământul meu pentru 10 ani. Și 10 ani de zile, tot ce producea pământul respectiv, sigur că mergea în visteria casei lui Dumnezeu, era folosit în slujba Domnului, dar apoi, cel care dorea să-și obțină înapoi terenul, trebuia să-l cumpere cu un preț, prețul zilei, la care trebuia să adauge o sumă de 20%. Așa, nu știu, parcă e un... Dacă ne-ați urmărit pe parcursul mesajelor, ați observat că Dumnezeu are un procentaj fix la toate lucrurile. Procentajul lui Dumnezeu este o cincime, 20%. Și atunci când ceva era dăruit lui Dumnezeu periodic, pentru o anumită bucată de timp, pentru o vreme, sigur că putea fi răscumpărat când acea vreme s-ar fi încheiat cu o amendă de 20%. În al doilea rând, era dărnicia permanentă sau dăruirea permanentă. Când un lucru e dăruit lui Dumnezeu pentru totdeauna. Acela este lucrul despre care se vorbește în pasajul în care noi l-am citit și în care Dumnezeu spune că ceea ce se dă lui Dumnezeu nu se mai poate lua. Este vorba de un lucru, un obiect pe care evreul l-ar fi dat lui Dumnezeu pentru totdeauna. Apoi textul ne prezintă care sunt lucrurile care pot fi dăruite lui Dumnezeu. Se vorbește despre oameni, se vorbește despre animale, se vorbește despre case, se vorbește despre terenuri, despre moșii și așa mai departe. Nu este neapărat foarte important, dar toate aceste lucruri puteau fi dăruite lui Dumnezeu de evreul care dorea să facă o juruință Domnului. Apoi, e clar de la versetul 26, un fel de prohibiție, pentru că Dumnezeu interzice două lucruri. Mai întâi, Dumnezeu interzice să se dăruiască ceea ce deja era lui Dumnezeu. În alte cuvinte, nu puteai să spui primele roade sunt ale Domnului. Le dau Domnului. De ce? Pentru că nu le dai Domnului. De fapt, erau ale Lui. Așa spune versetul 26. Nimeni nu va putea să închine Domnului ceva ce chiar este al Domnului. Și sigur că e un lucru pe care Dumnezeu vrea să pună, în jurul căreia Dumnezeu vrea să facă claritate, pentru că, nu-i așa, ai putea să dai de două ori același lucru lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu primește ce-i deja Lui. Și lecția pe care o învățăm de aici este că sunt lucruri care sunt ale lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu nu le consideră dărnicie, care sunt normal să fie dăruite lui Dumnezeu, care sunt normal să fie ale lui Dumnezeu. Și vom vedea, când ajungem să trecem la Noul Testament cu principiul acesta, că Dumnezeu este chiar foarte, foarte, foarte serios, foarte serios cu lucrurile acestea. Și că, dacă stăm să ne gândim bine, foarte puțin dintre noi chiar dăruiesc ceva lui Dumnezeu. Foarte puțin dintre noi. Oricum, Domnul vrea să facă clar lucrul acesta. Și a doua interdicție a textului nostru este interdicția de răzgândire. Dacă cineva a dăruit ceva cu titlul permanent lui Dumnezeu, nu putea să-l mai obțină înapoi niciodată. Ba mai mult, spune Dumnezeu că dacă era vorba de un teren sau de o casă, nu mai putea fi comercializată, și dacă era vorba despre ființă, fie că e vorba de animal, fie că e vorba de om, ce trebuia făcut cu el? Omorât, e clar. De aici învățăm și observăm această seriozitate pe care Dumnezeu o pune înaintea noastră când este vorba de lucruri pe care le promitem, pe care poate ne grăbim să le promitem. Și să nu uităm că suntem învățați în cartea Eclesiastul, la capitolul 5. Mai de mult am predicat într-o seară de Revelion de acolo. Se spune așa, să nu te grăbești să faci Domnului o juruință pe care n-o poți ține. Ideea nu este să nu faci juruință Domnului. Dacă tu vrei să faci, poți să faci juruință Domnului. Dar ce-i mai bine? Să faci o juruință și să nu te ții de cuvânt? Sau să nu o faci deloc? Textul nostru indică foarte clar că Dumnezeu ne ține responsabil de cuvântul pe care îl dăm. Când am făcut o promisiune lui Dumnezeu, Dumnezeu o consideră, o ia în seamă și este foarte, foarte serios. Ultima parte a capitolului ne vorbește despre dărnicia poruncită. Dărnicia poruncită. Textul ne vorbește despre două lucruri pe care Dumnezeu le cere. Mai întâi e un procent. Dumnezeu cere un procent. Procentul este numit în textul nostru zeciuială. E foarte important să înțelegem că acest procent nu este un procent pe care Dumnezeu l-a inventat. Ați văzut, procentul lui Dumnezeu la cei ce vor să răscumpere anumite lucruri este 20%, nu 10%. Acest procent, am văzut, apare pentru prima dată și este ideea lui Iacov, care zice că... Și apare mai odată înainte de Iacov cu Avraam, care, vă aduceți aminte, când a venit de la biruința, din războiul în care Dumnezeu i-a dat biruință și când a oferit lui Melchisedec zeciuială din prada de război. Sigur că ceea ce ne spune textul aici este că Dumnezeu a cerut acest procent. Și în al doilea rând, textul ne prezintă din ce se lua acest procent. Zice textul, roadele pământului, rodul pomilor, animale, absolut tot ceea ce înseamnă venit. Absolut tot ceea ce înseamnă venit era taxabil cu 10%. 10% din absolut tot ceea ce mișca, din absolut tot ceea ce aveai, din absolut tot ceea ce intra, fie că e vorba de grâne, fie că e vorba de mâncare, fie că e vorba de animale, fie că e vorba de bani, 10% era partea lui Dumnezeu. Acum, am văzut că tot ceea ce era promis și dăruit lui Dumnezeu era sfânt. De aceea am intitulat ultimul capitol Sfințenia promisiunilor. Întrebarea este, Cum înțelegem noi în Noul Testament lucrul acesta? Și aici e o discuție pe viață și pe moarte. Sunt mulți credincioși care consideră că zeciuiala este legalism, astfel încât dacă e har, să fie har. Și harul să însemne că putem să dăruim cât de puțin vrem noi, că în general cei care luptă împotriva zeciuielii nu luptă pentru că ar dori să dea 20%, pentru că nu există o interdicție să dai mai mult decât 10%. În general, cei care luptă împotriva zeciuielii, de ce credeți că o fac? O fac pentru că vor să justifice o dărnicie mai mică de 10%. Sigur că există și zona cealaltă a credincioșilor care cer cu persistență că 10% este legitim și 10% este regula pe care Dumnezeu o pune în Noul Testament. Prea iubiților, observați, dacă vreți, că și în Noul Testament există două moduri sau motivații pentru a dărui, exact la fel ca și în Vechiul Testament. Mai întâi, există acea dăruire care trebuie să fie provocată în interiorul nostru, care trebuie să fie în intenția noastră, care trebuie să vină din dorința noastră, acea dărnicie promisă. Ea este poate cel mai clar prezentată în Romani, capitolul 12, unde după ce în 11 capitole Apostolul Pavel ne anunță că Dumnezeu a condamnat toată lumea, pentru că toată lumea e păcătoasă, dar că Dumnezeu în harul Lui și în bunătatea Lui a dat harul multora să iasă din condamnarea Lui și să primească neprihănirea prin Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Și apoi ne vorbește despre Duhul Sfânt pe care Dumnezeu ni l-a dăruit ca să adeverească împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Și după tot planul și după toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi, El încheie capitolul 11 cu următoarele cuvinte. Din El. Atenție! Prin El. Până aici e bine. Observați ce urmează. Și pentru El sunt toate lucrurile. Versetul 1. Vă îndemn, dar, fraților. De vreme ce Dumnezeu a făcut atâtea lucruri extraordinare pentru noi și de vreme ce toate lucrurile sunt din El, prin El și pentru El, vă îndemn să aduceți ce? Trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Iată că în Vechiul Testament, evreul avea opțiunea să se dăruiască pe sine, sau să dăruiască un copil al lui, sau să dăruiască un animal al lui Dumnezeu, sau să dăruiască pământul lui. În Noul Testament, această opțiune nu există. Dumnezeu nu are nevoie mai întâi de casele noastre și de banii noștri și de mașinile noastre. Dumnezeu vrea mai întâi ce? Trupurile noastre. Pentru că acum accentul în Noul Testament cade pe viața spirituală, nu pe o viață a legii, nu pe o viață în care legea să dirigeze viața noastră, ci pe o viață în care trupul acesta în care trăim este sacrificat, este jertfit. În sensul că Duhul pe care Dumnezeu l-a așezat în noi ne face să trăim în trupul acesta în așa fel încât prin viața pe care o trăim în trupul acesta, Dumnezeu este cinstit și lăudat și onorat și făcut de cunoscut, suntem o mărturie pentru toți cei din jurul nostru. Asta înseamnă dăruire când este vorba de Dumnezeu. Aici au falimentat evreii, pentru că ei mereu au dăruit lui Dumnezeu banii lor și animalele lor și casele lor și ogoarele lor. A fost însă ceva ce evreii nu i-au dăruit niciodată lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus a pus-o cel mai bine în cuvintele când a zis: poporul acesta mă laudă cu buzele, dar inima lui este departe de mine. În Noul Testament lucrurile nu mai stau așa. În Noul Testament Dumnezeu nu este interesat și am face o foarte mare greșeală să credem că putem să îl cumpărăm pe Dumnezeu prin faptul că aducem cu grămadă bani și eu știu ce altceva, investim timp și mergem în dreapta și mergem în stânga și facem milostenii aici și facem milostenii dincolo. Ar fi foarte important să înțelegem că ceea ce Dumnezeu așteaptă mai întâi de la noi este trupul nostru. Sunt eu. Și aici nu este vorba de 10%. Nu este vorba nici de 20%. Nu este vorba nici de 90%. Este ori tot, ori nimic. Și nu se poate altfel. Și aici este marea distanță, că toți suntem la încheierea studiului cărții Levitic. Sunt multe lucruri care sunt total diferite și mulțumim Domnului pentru ușurința cu care putem să ne trăim viața de credință. Imaginați-vă ce complicat ar fi dacă Leviticul ar fi cartea pe care ar trebui să ne bazăm astăzi în închinare. Ei bine, Dumnezeu le-a înlocuit pe toate, El a dăruit pe Iisus Hristos. Dar în același timp gândiți-vă cât de imensă este responsabilitatea pe care o avem. Dacă din El și prin El și mai ales, că nu cred că cineva ar putea zice că nu este nimic din Dumnezeu sau că nu avem ceva prin El. Totul avem din El și prin El. Problema este să înțelegem că textul biblic nu ne învață numai că toate sunt din El și prin El, ci și pentru El. Și de aceea, ceea ce Domnul așteaptă și ceea ce noi ar trebui să facem, și observați că e un sfat care indică o inițiativă care trebuie să vină din partea noastră, când înțelegem ce lucruri mari a făcut Dumnezeu pentru noi. Ne grăbim să ne dăruim pe noi înșine lui Dumnezeu. Aceeași idee apare în Romani capitolul 6, unde Pavel zice: dați-vă pe voi înșivă ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Aceasta este primul mod, sau dacă vreți, prima motivație de dărnicie pe care o întâlnim în Noul Testament. Și fără asta nu vom pricepe absolut nimic. Nu vom înțelege absolut nimic. Apoi, cred că există și o dărnicie poruncită. Și când venim la lucrurile materiale, e foarte important să înțelegem că Dumnezeu așteaptă să-i dăm și lucruri materiale. Și va fi oare problemă după ce ne dăm pe noi înșine lui Dumnezeu? Va mai fi o problemă să-i dăruim lui Dumnezeu din ceea ce avem noi, dacă ne-am dăruit pe noi înșine? Sigur că sunt foarte multe texte care vorbesc despre dărnicie. Găsim, de exemplu, texte care vorbesc despre dărnicie în Corinteni. Și parcă sunt cele mai evidente. De ce? Pentru că Pavel scrie o epistolă în care încearcă să repare anumite probleme și în care spre încheiere vorbește de dărnicie. Uitați-vă la 1 Corinteni, capitolul 16, de exemplu, unde Pavel zice: cât privește strângerea de ajutoare, să faceți cum am rânduit și în bisericile Galatiei. E o rânduială. Iată că e o rânduială. Dărnicia aceasta despre care noi urmează să vorbim nu este ceva ce se face la moment, la cum te apucă, la inspirația de moment, la ce ai în buzunar. E o chestie care se reglementează, care are și ea rânduiala ei. E clar, Pavel, același lucru l-a rânduit și în alte biserici. Iată rânduiala. În ziua din tâia săptămânii. Foarte precis. În ce zi? În ziua din tâia săptămânii. Ceea ce înseamnă, dacă în ziua din tâia săptămânii se face dărnicia, înseamnă că fiecare credincios trebuie să facă dărnicie de câte ori pe lună? O dată? De două ori? Numai când e nevoie? Cum scrie aici? Prima zi a? Bun, în al doilea rând, observați, fiecare din voi să pună deoparte acasă. Unde se face dărnicia? Nu la colectă, nu când trece pe aici, nu-i mai farfurie, săculețul sau cum să-i zicem, gata, repede ne-am... Nu, se face unde? Acasă. Fiecare din voi să pună deoparte ce va putea, ce va putea, nu zice 10%, zice ce va putea, dar nici nu zice ce va putea după cum crede el, ci cum zice? După câștigul lui. După câștigul lui. Este evident că Apostolul Pavel nu scoate în evidență un procent când e vorba de dărnicie. Nu scoate în evidență un procent care ar trebui să fie respectat, dar subliniază că ar trebui să existe un procent. Și întotdeauna lucrul acesta rămâne un principiu fundamental. Să nu uitați lucrul acesta. Faptul că eu dau 1 milion, dacă câștig 50 de milioane, nu înseamnă că am dat mai mult decât unul care dă 1000, dacă câștigă poate 1 milion pe lună. Sau... E clar că e un procent care se face. De exemplu, Domnul Iisus Hristos zice... Nu-i așa cu ucenicii, stă în afara templului și vede oamenii care își goleau buzunarele înaintea visteriei. Și vine o femeie care, după ce toți își golesc așa, ce pune acolo? 2 bănuți. Și Domnul răspunde, această femeie a dat mai mult decât toți. De ce a dat mai mult decât toți? Cantitativ n-a dat mai mult decât toți. Cantitativ, toți au dat mult mai mult decât ea. De departe mult mai mult decât ea. De ce a dat mai mult decât toți? Pentru că Domnul a cântărit în procent, nu în kilograme, nici în numere. Domnul a cântărit în procent, ceea ce înseamnă că nimeni n-ar trebui să se considere prea sărac ca să facă dărnicie, pentru că totul se face în mod normal și echilibrat. Ei bine, însă se pare că avem o problemă. Problema este că biserica din Corint, când a primit această epistolă, nu prea a fost foarte fericiți cu această epistolă, pentru că Apostolul Pavel le scrie o a doua epistolă. Și ce credeți că le scrie în capitolul 8 și 9? Despre ce credeți că le vorbește în capitolul 8 și 9? Din nou, despre aceeași problemă, strângerea de ajutoare. Și dacă deschideți la 2 Corinteni, capitolul 8, veți observa un lucru pe care Apostolul Pavel îl subliniază. Zice, bisericile Macedoniei, le dă un exemplu celor din Corint. Pe cei din Macedonia și le spune că au dat de bună voie, versetul 3, din nou spune, după puterea lor și chiar peste puterea lor. Și uitați-vă la versetul 5, care a fost secretul. Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar ce au făcut mai întâi? Țineți minte ce am vorbit mai înainte. S-au dat mai întâi pe ei înșiși. Observați, vine spre noi această învățătură foarte importantă. Și apoi în capitolul 8 și 9, Apostolul Pavel din nou subliniază aceste probleme care țin de dărnicie și așa mai departe. Sigur, la un moment dat spune fiecare să dea cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă. E clar că hotărârea nu este a lui Dumnezeu. În dreptul cui e hotărârea? Fiecare să dea după cum a hotărât. În dreptul cui? Mi-e foarte greu să spun că zeciuiala e o lege a Noului Testament. Pentru că Pavel zice fiecare să dea cum a hotărât. Dar atenție, dacă mergem în două versete mai sus, zice, am trimis ca darurile să fie făcute cu dărnicie, nu cu zgârcenie, să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Ce vreau să subliniez? Nu sunt în asentimentul celor care spun că zeciuiala este o poruncă a Noului Testament. Dar dacă înțelegem ce a făcut Domnul pentru noi, dacă înțelegem cât a făcut Domnul pentru noi și mai ales dacă ne-am dăruit pe noi înșine mai întâi lui Dumnezeu, cred că nici n-ar fi cazul să vorbim de zeciuială. Cred că zeciuiala ar fi considerată mult prea puțin. Pentru că, de fapt, tot ce avem vine de la El, tot ce avem, avem prin El și tot ce avem, în mod normal, este pentru El. E unul dintre lucrurile la care trebuie să ținem seama. De ce? Pentru că, așa cum am studiat la orele biblice din săptămânile trecute, problema financiară, problema banilor, problema lucrurilor materiale este problema care va demonstra cel mai clar ce înseamnă Dumnezeu pentru noi. Dacă suntem atât de pătrunși de măreția lui Dumnezeu și frumusețea lui Dumnezeu și darurile lui Dumnezeu, încât lucrurile materiale, sigur, sunt un mod de existență, de supraviețuire, dar știm că toate le datorăm Lui și niciodată nu suntem zgârciți când vorbim despre dărnicie în casa lui Dumnezeu și mai ales când vorbim despre Dumnezeu. Dacă înțelegem asta, atunci am demonstrat că Dumnezeu înseamnă ceva pentru noi. Dar dacă pentru noi mai mult decât Dumnezeu înseamnă o slujbă și banii și Lui dăm ce rămâne și cu noi suntem largi și cu El suntem zgârciți, e clar ce demonstrăm. Demonstrăm că pentru noi lucrurile materiale sunt mai importante decât Domnul însuși. În Evrei, capitolul 13, unde găsim din nou acest principiu, spune cel ce scrie această carte astfel. Prin El, adică prin Domnul Iisus, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Ne întoarcem la lucrul pe care l-am spus. Mai întâi Dumnezeu nu vrea banii noștri, ci mai întâi Dumnezeu ne vrea pe noi. Și apoi, spune textul, și să nu dați uitării, vine după aia. Și să nu dați uitării, binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu lucruri ca acestea îi plac. În Vechiul Testament era o dărnicie inițiată și una impusă. Cea inițiată era aceea pe care evreul, copleșit de bunătatea lui Dumnezeu, o făcea lui Dumnezeu. Cea impusă era aceea pe care am văzut-o că Dumnezeu a impus-o. În Noul Testament, cred că lucrurile stau la fel. Diferența constă în faptul că cea impusă nu este impusă printr-o lege, ci este impusă prin natura lucrurilor pe care le trăim împreună. Dacă prima dintre ele, respectiv cea care ține de inițiativa noastră, în care în cuvântul lui Dumnezeu suntem învățați să ne dăruim pe noi înșine lui Dumnezeu, cu siguranță că dacă suntem dăruiți lui Dumnezeu, și cealaltă va fi o chestiune care nu va avea foarte mari probleme pentru niciunul dintre noi. Pentru că dacă noi înșine suntem dăruiți lui Dumnezeu, suntem conștienți că niciodată nu vom putea să dăruim financiar sau material suficient lui Dumnezeu ca să acoperim tot ceea ce Dumnezeu a făcut pentru fiecare dintre noi. Iată că la încheierea unei cărți care vorbește despre sfințenie, se vorbește și despre dăruire. Pentru Dumnezeu dăruirea este foarte importantă. Și cred că, deși nu rămâne la fel, pentru noi totuși provocarea ar putea suna identic ca aceea din Maleahii. Puneți-mă la încercare. De ce? Pentru că în măsura în care suntem capabili să ne desprindem de lucrurile materiale și să le așezăm în mâna lui Dumnezeu și să fim darnici cu Dumnezeu și cu lucrarea lui Dumnezeu, în măsura aceea demonstrăm că ceva s-a întâmplat în inimile și în viețile noastre. Cum a demonstrat prima biserică că a avut parte de o lucrare extraordinară și de prezența Duhului Sfânt? Vă aduceți aminte ce făceau? Ne spune la începutul cărții Faptele Apostolilor că își vindeau goarele și își vindeau... Și toți banii aduceau și îi puneau la picioarele apostolilor. Era semnul evident că o convertire a avut loc. Că pentru oamenii aceia problemele, lucrurile materiale nu mai reprezentau esența vieții. Sigur, reprezentau un lucru important în viață, dar nu atât de important încât să le mănânce toată vremea și toată sănătatea și toată energia. Au fost gata să se desprindă. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ridice o asemenea generație printre noi, de oameni care să fie conștienți că, sigur, Dumnezeu a făcut o mulțime de lucruri și dacă tot încheiem cartea Leviticul, ne bucurăm că nu mai trebuie să facem tot ceea ce trebuia să facă fiecare vreu acolo. Dar bucuria noastră trebuie să fie evidențiată prin această dăruire de sine, în sensul că ne dăruim pe noi înșine în totalitatea lui Dumnezeu și apoi în sensul că ne desprindem de lucrurile materiale pentru ca Dumnezeu să se poată folosi de noi și de ceea ce a așezat în jurul nostru. Fie ca și în modul acesta să cinstim numele lui Dumnezeu. Ni s-a spus în această seară că Dumnezeu merită să-i aduce mulțumire și laudă și așa este. Și unul dintre lucrurile prin care putem aduce laudă și cinste lui Dumnezeu este și aceasta, dărnicia noastră. Mai întâi pe noi înșine și apoi ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit. Domnul să ne dea înțelepciune și putere să facem așa. Și să nu uităm, cartea Leviticul ne învață un lucru foarte important, nu-i așa? Lucrul care rămâne până la noi și de care n-ar trebui să uite niciunul dintre noi nicio clipă. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Este porunca lui Dumnezeu, este pretenția lui Dumnezeu, este dorința lui Dumnezeu și ar trebui să fie și a noastră. Amin.